ішоў табе насустрач праз гады. Хоць інтэрнат, як сябра самы шчыры, не шкадаваў сустрэч і маладых не раз праводзіў вясельны вырай. Той верасень на курсе выпускным, як старшыня падшэфнай артэлі, ружавашчокі, у кутку лясным нас па суседству рассяліць па цэлю, сябры мае, настаўнікі праз год, на месяц для калгаса бульбакопы, да вашай вёскі, што той пераход, за ноч паджгалі б добрых дзве Европы. І я штовечар боты ваксаваў, ішоў з трывогай. А назад вяртаўся, на ўсе лады абсімейвала сава, аж сонны лес ад жудасці хістаўся, з табой яго. Тады ўжо не было. Ён працаваў, ён штурмаваў балоты, скарб адкрываў, і славаю цвіло аблічча на газетных разваротах. Адно казалі з нейкае пары. На адрас твой паменела паштовак. А ты званчэй вясновае зары смяялася, спявала між сябровак. Як любаваўся я табой здаля. Прасіў, скажы, скажы адно мне слова, і заквітнею верасні зямля, і грымне май зялёнаю абновай. Дзень мой галубінае крыло, ноч крыло рабінавай заранкі, і нішто захмарыць не магло сіняву над крыламі вяснянкі. Бо вяла ў жыццё сама вясна, сэрцы адкрываючы прасторы, веснічовен не прасіў вясла, гонка плыў у летуценным моры. Што пасля юнацтвам назавём? Тут было маё ўсё, без аглядкі сонца і травінка з мурашом, і ключы ад хітрае загадкі. Ну чаго ўздыхае той дзівак, калі проста ўзяць ды засмяяцца і ўзляцець ад шчасця проста так? А было вяснянцы 18.